to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃសុក្រទី18ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនៅព្រឹកនេះ
លោក Pence ប្រកាសអំពីការឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងការវាយលុករបស់ទួរគីក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសសេរីសេតវិមាននិយាយថាលោកត្រឹមបានឲ្យពួកអ្នកការទូតធ្វើការជាមួយមេធាវីលោកអំពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនគណៈបកប្រឆាំងក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសចានចោលរួចសាច់ហើយនៃកិច្ចព្រមព្រៀង Brexit ថ្មីៗបំផុត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខេត្តបាត់ដំបងខ្វះព័ត៌មានជាច្រើនដែលពួកគេត្រូវការនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសរវ៉ាន់ដាមួយចំនួនកែប្រែខ្លួនពីអ្នកប្រមាញ់ទៅជាអ្នកអភិរក្សសត្វព្រៃលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence បានប្រកាសអំពីការឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងការវាយលុករបស់ទួរគីលើក្រមយុទ្ធជនគឹកក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសសេរីនៅក្រៅកិច្ចចរចាជាមួយប្រធានាធិបតីទួរគី Recep Tayyip Erdogan នៅក្នុងទីក្រុងអង្ការលោក Pence ដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Mike Pompeo និងលោក Robert O'Brien ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនៃសេរីមានបានជួបជាមួយលោក Erdogan ជំនួបគ្នានេះកើតមានឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបដិសេធសារៈសំខាន់នៃលទ្ធផលនៃការប្រយុទ្ធនេះដោយលោកបាននិយាយថាការវាយលុកនេះគ្មានអ្វីតាក់ទិនជាមួយយើងទីទោះណាជាសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានអនុម័តដោយសម្លេងភាគច្រើនទៅលោកនៅសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយថ្កោលទោសការដកទាហានរបស់លោកលោកត្រឹមបានបង្អាក់ពួកយុទ្ធជនគឹកដែលបានប្រយុទ្ធជាមួយពួកទាហានអាមេរិកប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមថាពួកគេមិនមែនជាទេវតាទេពួកមេដឹកនាំប្រទេសសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសផែនការសម្រាប់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយមានការដាក់ទណ្ឌកម្មទូលំទូលាយនៃអង្គការឧត្តមចំពោះការវាយលុកប្រឆាំងនឹងក្រមយុទ្ធជនគៀកនិងការដែលទួរគីបានទិញប្រព័ន្ធការពារនឹងកំជុះមីស៊ីលផលិតដោយរុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងឆន្ទៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលឯទៀតឯទៀតជាសមាជិកនៃអង្គការឧត្តមលោក Lindsey Graham សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តនយោបាយរបស់លោកត្រាំនិងក៏ជាអ្នករិះគន់ដល់ការដកពួកទាហានអាមេរិកដោយលោកត្រាំដែលនោះបាននិយាយថាយើងមានជំនឿថាសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកអឺដូហ្គានក្នុងការបញ្ជូនពួកទាហានលោកចូលទៅក្នុងប្រទេសសេរីបានដាក់ឲ្យពួកសម្ព័ន្ធមិត្តយើងស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់យើងមានជំនឿថានឹងមានការរឹបឡើងវិញនៃពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រសិនបើការនេះមានតទៅទៀតអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃប្រហ័សសេតវិមានបានបញ្ជាក់ថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបញ្ជាពួកអ្នកការទូតឲ្យធ្វើការជាមួយលោក Rudy Giuliani មេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរអ៊ុយក្រែនបើកធ្វើការស៊ើបអង្កេតដែលអាចជួយលោក Trump ខាងនយោបាយហើយភ្ជាប់ការស៊ើបអង្កេតទាំងនេះទៅនឹងជំនួយយោធាដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរលោក Mick Mulvaney នាយកតកាឡៃស្ដេទីរបស់សេតវិមានបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាកង្វល់របស់លោក Trump អំពីមុខនីតិរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួយលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រឆាំងនឹងលោក Trump ជាបញ្ហាសំខាន់ដែលនាំឲ្យលោកសុំឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតនេះនៅក្នុងប្រទេសនេះក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃទ្វីបអឺរ៉ុប ការនិយាយសារភាពទាំងនេះរបស់លោក Melvani មានឡើងតែប្រមាណម៉ោងក្រោយលោក Gordon Sondland ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់លោក Trump នៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកអំពីមុខនេតិរបស់លោក Trump ក្នុងការណែនាំពួកអ្នកការទូតឲ្យគិតគូរបញ្ហាអ៊ុយក្រែនតាមរយៈលោក Giuliani អតីតអភិបាលបរិញ្ញាញ្ញោនិងជាមេធាវីរបស់លោក Trump ពួកមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបសង្ឃឹមថាសភានៃចក្រភពអង់គ្លេសនឹងបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងកិច្ចព្រមព្រៀង Brexit ថ្មីថ្មីមកផុតនៅពេលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងត្រូវដាក់ចំពោះមុខពួកអ្នកតតាំងច្បាប់នៅថ្ងៃសៅរ៍ក៏ប៉ុន្តែពួកគណៈបកប្រឆាំងនិយាយរួចសាច់ហើយថាពួកគេនឹងមិនទ្រទ្រង់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះឡើយការពិព្រឹកថ្ងៃប្រហោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Boris Johnson និងសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺពីសប្តាហ៍មុនលោក Johnson បដិញ្ញាថានឹងដកប្រទេសអង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបទោះណាជាមានឬគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយក៏ដោយលោក Johnson បានហៅកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីថ្មីបំផុតនេះថាល្អអស្ចារ្យសម្រាប់ប្រទេសអង់គ្លេសប្រជារាស្ត្រអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបលោក Jean-Claude Juncker ប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានហៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាប្រកបដោយយុត្តិធម៌និងមានតុល្យភាពកងនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកមួយក្រុមបានចាប់ដើមដំណាក់ការក្នុងសមុទ្រនៃលំហាត់វឹកវើនរួមគ្នាក្នុងសមុទ្រនៃជិតដែនសមុទ្រមានការដណ្ដើមគ្នានៃប្រជុំកោះ Spratly ជាមួយកងនាវានៃកងទ័ពជើងទឹកប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសជប៉ុននាវាយាមល្បាតឆ្នេរសមុទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះ Stratton បើកចេញពីកំពង់ផែ Puerto Princesa នៅកោះ Palawan កាលពីថ្ងៃប្រហោះជាមួយកប៉ាល់4គ្រឿងនៃកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងពីទីក្រុង Puerto Princesa កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះអ្នកស្រី Antoinette McCann វរៈនាវីឯកនៃកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាកងឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រមានមុខនីតិសំខាន់មួយក្នុងការផ្តល់សន្តិសុខនិងភាពសម្បូររុងរឿងក្នុងតំបន់កងឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្របានដាក់វេនគ្នាបំពេញបេសកកម្មជាទៀងទាត់ក្នុងផ្នែកខាងលិចនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018មកដោយនាវាឈ្មោះ Stratton បានមកបំពេញបេសកកម្មជំនួសនាវាឈ្មោះ USCGC Birdhoff កាលពីខែមិថុនា
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រៅពីអវតមានកាសែត The Cambodia Daily with you VOA និង with you Azizi តាមប្រព័ន្ធ FM ចាប់តាំងពីជាង2ឆ្នាំមកហើយប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបានអះអាងថាពួកគេខ្វះព័ត៌មានចាំបាច់ជាច្រើនដែលពួកគេត្រូវការអ្នកជំនាញខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលើកឡើងថាកង្វះភាពចម្រុះនៃព័ត៌មានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាលោកសុននារិននៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តព្រៃវែងនិងបាត់ដំបងដូចតទៅ
ចង់ដឹងតែតើពេលណាគេមកចង់ដឹងវាមិនដឹងទៅបើកបោកណាមអីចង់ដឹងមិនមែនអត់ចង់ដឹងអីចង់ស្ដាប់
អ្នកស្រីងារួតពេញចិត្តជាខ្លាំងនឹងវិសុទ្ធតូចមួយដែលកូនអ្នកស្រីបានទិញឲ្យដោយសារនេះជាលើកដំបូងក្នុងជីវិតដែលអ្នកស្រីមានវិសុប្រើប្រាស់ដោយខ្លួនឯងនៅពេលដែលវិសុខ្លាយជាប្រភពព័ត៌មានយ៉ាងសំខាន់នៅតាមជនបទកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីងារួតបានចំណាយប្រាក់ចំនួន6ដុល្លារដើម្បីទិញវិសុមួយនេះប្រាក់ចំនួន6ដុល្លារដែលស្មើនឹងប្រាក់ខែមួយថ្ងៃរបស់នាងដែលជាកម្មការិនីរោងចក្រកាត់ដេរនៅខេត្តកណ្ដាលជាប់នឹងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីងារួតដែលជាកសិករម្នាក់អាយុ58ឆ្នាំបានប្រើប្រាស់វិសុដែលជាអំណោយរបស់កូនស្រីសម្រាប់ស្ដាប់ធម៌កំដរការមើលថែទាំចៅចៅរបស់អ្នកស្រី
ខ្ញុំមានសោកចេះសេរីចេះអីផងមិនដឹងសេរីអាណាណីផងតែលីសូអាគេផ្សាយហើយខ្ញុំសោកជាបានស្ដាប់ទេឬធ្វើរបៀប
ប៉ុន្តែកូនរបស់អ្នកស្រីគឺអ្នកស្រីផាបូណាអាយុ26ឆ្នាំចង់ឲ្យម្ដាយរបស់ខ្លួនស្ដាប់ព័ត៌មានដើម្បីដឹងអំពីស្ថានភាពសង្គមនិងដឹងអំពីព្រឹត្តិការណ៍នានាដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេស បន្ថែមពីលើការស្ដាប់ធម៌
យើងដឹងពីសង្គមខ្លះទៅដើម្បីយើងត្រៀមខ្លួនយើងត្រៀមខ្លួនទុកមុនអីចឹងមានបញ្ហាយើងដឹងមុន
ងាយនិយាយទៅងាយអត់ស្ដាប់ខ្ញុំទៅបានត្នេតើអ្នកស្ដាប់ពលមានតែគេត្នេណា
ប៉ុន្តែប្តីរបស់អ្នកស្រីងារួតគឺលោកសុំផាដែលជាមេគ្រួសារដ៏មមាញឹកជាមួយការងារស្រែចម្ការនិងការថែទាំគោចំនួន4ក្បាលហាក់ដូចជាយល់ពីសារៈសំខាន់នៃការស្ដាប់ព័ត៌មានតាមវិទ្យុនៅពេលដែលលោកបានស្ដាប់ឮព័ត៌មានម្ដងម្កាលចេញពីវិទ្យុរបស់អ្នកជិតខាង
ជាចំណេះដឹងយើងអាចបានមានទំនុកទេបងយើងបានស្ដាប់តើតើព័ត៌មានតើយើងមានចំណេះដឹងយើងដឹងទៅយើងចេះតែគិតទៅនេះវាអាចបានស្ដាប់អត់មានបានដឹងទេ
វិទ្យុនៅតែជាប្រភពព័ត៌មានសំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមទីជនបទដែលពួកគេភាគច្រើនប្រកបរបរកសិកម្មនេសាទត្រីធ្វើស្រែចម្ការប៉ុន្តែរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះវិទ្យុរបស់ពួកគេមិនអាចចាប់បានព័ត៌មានជាច្រើនដែលពួកគេត្រូវការដោយសារការបង្ក្រាបទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យកាលពី2ឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ក្រាបលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសារព័ត៌មានឯករាជ្យកាសែត The Cambodia Daily ល្បីឈ្មោះមួយបានបិទទ្វារពីប្រទេសកម្ពុជានិងវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួនដោយសារការតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធធ្ងន់ធ្ងរវិទ្យុដែលជាដៃគូការផ្សាយបន្តរបស់វិទ្យុ VOA និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីត្រូវហាមឃាត់លែងឲ្យបន្តការផ្សាយការនេះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋដែលនិយមចូលចិត្តស្ដាប់ព័ត៌មានរសើបស៊ីជម្រៅនិងមិនចំណោះឲ្យរដ្ឋាភិបាលឬបកនយោបាយណាមួយមានការលំបាកក្នុងការបន្តតាមដានព័ត៌មានដែលពួកគេចង់ស្ដាប់អ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានលើកឡើងថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងនោះមិនគោរពច្បាប់នៅកម្ពុជាមិនមែនជាចេតនារបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការគៀបសង្កត់នោះទេលោកក៏បានបដិសេធថារដ្ឋាភិបាលមិនបានរៀបរៀងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងមានចេតនា
ពី VOA ជំនាញអរ៉ាប៊ិកឯកដូចជាអេវិជូអសិសរ័យនៅតែបន្តការឆ្លងឆ្លើយព័ត៌មានជាមួយគ្នាយើងអត់មានទឹកអាងវិញនោះទេហើយប្រជាពលរដ្ឋហើយគឺសពថ្ងៃ
ឯតបញ្ហាអំពើពុករលួយទំនាស់ដីធ្លីជាដើមប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនអាចទទួលបានព័ត៌មានទាំងនោះទេក្នុងពេលនេះក្រោយពីចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យករណីអ្នកស្រីងារួតក៏ដូចជាករណីភៀកចិននៃប្រជាពលរដ្ឋដែល VOA បានសាកសួរដែរពួកគេបានលើកឡើងថាពួកគេខ្វះការទទួលព័ត៌មាននយោបាយព័ត៌មានរសើបនិងស៊ីជម្រៅដូចពីមុនដោយសារពិបាកក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានទាំងនោះតាមវិទ្យុពួកគេពុំមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ smartphone ដោយសារតម្លៃថ្លៃសេវាអ៊ីនធឺណិតមានកម្រិតនិងពួកគេមិនចេះអក្សរនិងមិនចេះរបៀបប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទបែបទំនើបពលរដ្ឋត្រូវចំណាយប្រាក់ទៅដល់ជាង400,000រៀលដើម្បីទិញទូរស័ព្ទទំនើបនិងចំណាយទៅលើថ្លៃអ៊ីនធឺណិតផងដែរខណៈវិទ្យុមានតម្លៃក្រោម40,000រៀលតែប៉ុណ្ណោះដែលពួកគេអាចស្ដាប់ព័ត៌មានឯករាជ្យបានប៉ុន្តែប្រភពផ្ដល់ព័ត៌មានដែលគួរឲ្យទុកចិត្តទាំងនោះមិនស្ថិតនៅចិត្តដៃពួកគេទៀតនោះទេមួយវិញទៀតការមិនចេះអាននិងសរសេរអក្សរក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនៅតាមទីជនបទនិងអ្នកមានវ័យចំណាស់ក៏ជាឧបសគ្គមួយរបស់ពួកគេក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានដោយទូលំទូលាយនិងមានគុណភាពហើយការបង្ក្រាបលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសារព័ត៌មានឯករាជ្យកន្លងមកប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ក្រុមទាំងនោះ
ទោះបីមិនព័ត៌មានក៏និយាយក្រាស់ខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយពេកតែនិយាយកុហកខ្ញុំស្អប់លាក់នៅប្រជាជននៅជាមួយគ្នានេះក៏ដ
ោយអ្នកស្រីងារួតនិងលោកសុំផាដែលជាស្វាមីដាំបន្លែនិងធ្វើស្រែនៅលើដីដែលពួកគេជួលប៉ុន្តែពួកគេអះអាងថាឆ្នាំនេះទិន្នផលមិនបានល្អនោះទេដោយសារកង្វះទឹកពួកគេលើកឡើងថាមិនដែលបានទទួលព័ត៌មានអំពីកង្វះទឹកនោះទេពួកគេក៏មិនដឹងចំណាត់ការរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការនៃនីតិវិធីការព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធហៅកាត់ថា EBA មកលើកម្ពុជាដែរក្រុមអ្នកជំនាញបានលើកឡើងថា EBA នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ច្រើនដល់វិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងដែលកូនស្រីចំនួន3នាក់របស់កសិករទាំង2នាក់កំពុងបម្រើការការព្យួរ EBA ដោយសារការធ្លាក់ចុះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវគេមើលឃើញថាស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលឬអ្នកមានអំណាចដែលមានបណ្ដាញជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចទូរទស្សន៍ទាំងអស់ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអ្នកមានបណ្ដាញជាមួយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន ហើយការផ្សព្វផ្សាយរបស់បណ្ដាញព័ត៌មានទាំងនោះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងសមិទ្ធផលរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាបណ្ដាញទូរទស្សន៍និងវិទ្យុដ៏ធំមួយនៅកម្ពុជាគឺទូរទស្សន៍បាយ័នត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយកូនស្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកស្រីហ៊ុនម៉ាណាដែលជាអ្នកជំនួញមួយមានការរកស៊ីយ៉ាងច្រើនមុខនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពីឆ្នាំ2018បណ្ដាញព័ត៌មានអនឡាញចំនួន17ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបិទមិនអោយចូលមើលដោយសាររដ្ឋាភិបាលខ្លាចថាសារព័ត៌មានទាំងនោះផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបែបបង្កអន្តរាយដូច្នេះប្រជាជនអាចមើលតែព័ត៌មានដែលផ្ដល់ដោយរដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះនៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតកាលពីខែសីហាអង្គការចំនួន2គឺអង្គការលីកាដូនិងសមាគមធាងត្នោតបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍របស់ខ្លួនស្ដីអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប៉ុន្តែព័ត៌មានក្នុងរបាយការណ៍នេះមិនមែនជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលនោះទេពួកគេផ្សព្វផ្សាយប្រតិកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើរបាយការណ៍នេះលោកណុបវីប្រធានផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន VOD បានថ្លែងថាកង្វះភាពចម្រុះនៃព័ត៌មានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការលំបាកក្នុងការសម្រេចចិត្តដែលមានសារៈសំខាន់ដូចជាការដាំដំណាំធ្វើស្រែនិងព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយផងដែរលោកបន្តថាប្រជាជនមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការទទួលបានព័ត៌មាន
កាលណាគាត់បាត់បង់ព័ត៌មានសម្រាប់ខ្ញុំព័ត៌មានដូចជាខ្យល់ដកដង្ហើមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបាត់បង់ព័ត៌មានមានន័យថាយើងក៏វាបាត់បង់អុកស៊ីហ្សែនសម្រាប់ដកដង្ហើមអញ្ចឹងដែរ
លោក Sebastian Strangio អ្នកនិពន្ធសៀវភៅ Hun Sen Cambodia ឬជាភាសាខ្មែរប្រទេសកម្ពុជារបស់លោក Hun Sennអ្នកជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជានិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានលើកឡើងថាវាច្បាស់ណាស់ហើយប្រជាជនកម្ពុជាបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីភាពចម្រុះនៃព័ត៌មានកាលពីមុនក្នុងនោះមានសម្លេងគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលគាំទ្រប្រឆាំងនិងសារព័ត៌មានឯករាជ្យលោកបន្តថាសារព័ត៌មានដែលមកគាំទ្រលោកហ៊ុនសែននិងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាសារព័ត៌មានដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាមានទំនោរទៅគណបកប្រឆាំងលោកមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថាភាពវិជ្ជមានមួយគឺថាប្រជាជនកម្ពុជាអាចចូលទៅមើលព័ត៌មានតាមអនឡាញបានយ៉ាងច្រើនផងដែរតាមតែពួកគេចង់មើលរួមមានព័ត៌មានលំអៀងតិចឬព័ត៌មានលំអៀងផ្សេងៗគ្នាលោកបន្ថែមថាលោកហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ផ្លូវនៃការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះផងដែរនៅពេលដែលវិសុខផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យมันបានងាយស្រួលធ្លាក់ដល់ដៃប្រជាពលរដ្ឋពលរដ្ឋនៅខេត្តបាត់ដំបងមួយចំនួនបានព្យាយាមតាមដានស្ដាប់វិសុទ្ធទាំងនោះតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរាយការណ៍ពីខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំសុននរិន VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/Cambodia Press Freedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ប្រជាជនរវ៉ាន់ដាមួយចំនួនដែលធ្លាប់ធ្វើជាព្រានព្រៃបានកែប្រែខ្លួនមកធ្វើជាអ្នកអភិរក្សសត្វព្រៃវិញលោកយូជិនយូវីម៉ាណារាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីភូមិអ្នកការពារសត្វស្វាឪឬ Gorilla Guidance Village ដែលមានទីតាំងនៅជិតឧទ្យានភ្លើងជាតិនៅភាគខាងជើងប្រទេសរវ៉ាន់ដាលោកស៊ឺតវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Felician Tabatsi ច្រៀងចម្រៀងអំពីសារៈសំខាន់នៃការអភិរក្សសត្វស្វាឪតាមរយៈបទចម្រៀងនេះលោកអ្នកនឹងមិនដឹងទេថាលោក Tabatsi ធ្លាប់ប្រមាញ់ស្វាឪនិងសត្វព្រៃផ្សេងទៀតនៅក្នុងឧទ្យានជាតិភ្នំភ្លើងលោកបានធ្វើជាព្រានព្រៃអស់រយៈពេល30ឆ្នាំនិងធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល4ខែដោយសារការប្រមាញ់ខុសច្បាប់មានពេលមួយនោះសត្វក្របីបានសម្លាប់ប្អូនប្រុសរបស់លោកលោកកាបាតស៊ីបាននិយាយថាលោកនិយាយថាពួកគាត់កំពុងប្រមាញ់ក្នុងព្រៃជាមួយគ្នាជាមួយប្អូនប្រុសរបស់គាត់ហើយមិត្តភក្តិដទៃទៀតទៅបរបាញ់ផ្លូវផ្សេងប៉ុន្តែក្របីបានសម្លាប់ប្អូនប្រុសរបស់គាត់ភ្លាមៗតែម្ដងបន្ទាប់ពីការជជែកជាមួយអ្នកអភិរក្សសត្វព្រៃលោកកាបាតស៊ីកែប្រែចិត្តគំនិតនិងចូលរួមជាមួយអ្នកអភិរក្សឥឡូវនេះលោកប្រកបរបរជាអ្នកប្រគំតន្ត្រីបុរាណសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរនៅក្នុងភូមិអ្នកការពារស្វាឪរឿងរ៉ាវរបស់លោកក៏ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងសមាជិកផ្សេងទៀតនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះដូចជាអ្នកស្រីមូកាណូហារីវ៉ាណេនទីជាដើមអ្នកស្រីក៏ធ្លាប់ចេញទៅប្រមាញ់ជាមួយប្តីរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីវ៉ាណេនទីបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថា
យ៉ាងណាគុំហរោវ៉ាន់ចាយ៉ាងណាគុំហរោជាខ្យានមកហ្វកា
ប្តីរបស់អ្នកស្រីធ្លាប់កាន់លំពែងចំណែកអ្នកស្រីជាចុងភៅដែលកាន់ស្បោងដើម្បីដាក់សាច់សត្វដែលពួកគាត់បានសម្លាប់ប៉ុន្តែជាមួយការបណ្ដោះបណ្ដាលនិងគម្រោងនេះពួកគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតឥឡូវនេះអ្នកស្រីចាត់ទុកការប្រមាញ់ជារឿងឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរហើយសពថ្ងៃអ្នកស្រីប្រកបរបរធ្វើកន្ត្រកលក់ឲ្យភ្ញៀវទេសចរនៅក្នុងភូមិអ្នកមកលេងឧទ្យាននេះដូចជាអ្នកទេសចរមកពីប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដូចជាលោក Nelis Volmarans ឡើងភ្នំដើម្បីមើលស្វាឪប៉ុន្តែថាវិការរបស់ពួកគេគ្រប់គ្រងគម្រោងដែលមានគោលដៅ2គឺផ្ដល់ការងារឲ្យប្រជាជនរវ៉ាន់ដានិងគ្រប់គ្រងការអភិរក្ស Volmaran បាននិយាយថា
What they've done here, what they've created here is an employment and opportunity for a lot of people that would have previously
អ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើនៅទីនេះអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្កើតនៅទីនេះគឺការងារនិងឱកាសសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដែលប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដោយពឹងផ្អែកលើព្រៃឈើ
តន្ន័យពីរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញថាកិច្ចប្រឹងប្រែងអភិរក្សនេះកំពុងបង្កើនចំណូលពីទេសចរលោកប៉ោលហ្គាមេប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសរ៉ាវ៉ាន់ដាបាននិយាយថា
The support of the local communities whom I have had the opportunity to express
គាំទ្រដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ដែលខ្ញុំមានឱកាសថ្លែងអំណរគុណយើងសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាពួកគេទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អនេះ
នៅក្នុងគោលបំណងបង្កើនការអភិរក្សនិងផ្សារភ្ជាប់ប្រជាជនរវ៉ាន់ដាជាមួយនឹងសត្វព្រៃប្រទេសរវ៉ាន់ដាបានបង្កើតពិធីដាក់ឈ្មោះសត្វស្វាឪចាប់ពីឆ្នាំ2015មកនៅក្នុងពិធីដាក់ឈ្មោះឆ្នាំនេះកូនស្វាឪចំនួន25ក្បាលត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះឲ្យហើយមកដល់ពេលនេះស្វាឪមានចំនួនសរុប280 VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណពួកអ្នកជំនាញខាងទឹកនិងខាងធាតុអាកាសមកពីទូតទាំងទ្វីបអាស៊ីគូសបញ្ជាក់អំពីសក្តីត្រូវការធ្វើការជាមួយធម្មជាតិជាជាងប្រឆាំងនឹងធម្មជាតិដើម្បីជួយសង្គ្រោះដីសណ្ដរដែលកំពុងបាត់បង់របស់ទ្វីបនេះដែលជាកន្លែងមនុស្សប្រមាណ400លាននាក់រស់នៅការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ទោសថាការឡើងកម្រិតទឹកសមុទ្របណ្ដាលមកពីអាកាសធាតុសកលក្តៅជាងមុនការស្ថាបនាទំនប់ទឹកវារីអគ្គិសនីនិងការបំភក់ពីបាតទន្លេនិងដៃទន្លេសំខាន់សំខាន់បាននាំឲ្យដីសណ្ដរស្រុតយ៉ាងលឿនហើយនាំឲ្យប្រព័ន្ធដីសណ្ដរធំៗទាំង7នៃទ្វីបអាស៊ីរួមតូចជាងមុន ចាប់តាំងពីដីសណ្ដទន្លេ Indus ក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានរហូតដល់ដីសណ្ដទន្លេ Pearl ក្នុងប្រទេសចិនពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាទីក្រុងធំជាងគេសំទោសពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាទីក្រុងធំជាងមុនក៏បន្ថែមគំនិតសង្កត់ដោយធ្វើឲ្យដីសណ្ដទាបជាងមុននិងបន្ថយចំនួនទឹកក្រោមដីតំបន់ដីសណ្ដ7មានទីក្រុងធំធំ14ក្នុងបណ្ដាក្រុងធំធំ33ក្នុងពិភពលោកដោយមានរូបបញ្ចូលទាំងទីក្រុងបាងកកផងដែរពួកអ្នកជំនាញទាំងនេះជួបប្រជុំគ្នាក្នុងសប្តាហ៍នេះក្នុងរាជធានីនៃប្រទេសថៃហើយក្រុងបាងកកបានស្រុតទាប2សង់ទីម៉ែត្រក្នុងមួយឆ្នាំប្រទេសចិននិយាយថាជនជាតិអាមេរិកាំង2នាក់តាក់ទិននឹងកម្មវិធីបដូគ្រូបង្រៀនបានត្រូវឃុំឃាំង3សប្តាហ៍មុននេះនៅជិតទីក្រុងសៀងហៃពីព្រោះបានបញ្ជូនមនុស្សដោយខុសច្បាប់ឆ្លងកាត់ព្រំដែននាងអាលីសាភីធើសិនដែលបានរៀននៅឯមណ្ឌលសាកលវិទ្យាល័យ Brigham Young ក្នុងរដ្ឋ Idaho ពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2017បានជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារចិនមួយកន្លែងនៅខាងកើតទីក្រុងសៀងហៃនេះបើតាមអត្ថបទចុះផ្សាយក្នុងបណ្ដាញសង្គមដោយ China Horizons នាយកជុករបស់នាងនិងឪពុកម្ដាយនាងនៅក្រៅគ្មានដំណឹងពីនាងច្រើនអាទិត្យមកគ្រួសារនាងបានដឹងថាពួកប៉ូលីសចិនបានចាប់ឃុំឃាំងនាងនៅរវាងដំណាក់ខែកញ្ញាលោក Jacob Haaland ដែលជានាយកជុកនាងនិងជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន ChinaHorizon ក៏បានជាប់ឃុំឃាំងដែរក៏ប៉ុន្តែការពីថ្ងៃប្រហោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនឈ្មោះ Geng Xu បាននិយាយថានាង Peterson និងលោក Haaland បានត្រូវដោះលែងដោយមានការបង់ប្រាក់ធានាឲ្យនៅក្រៅឃុំហើយបានទទួលការជួបជាមួយពួកមន្ត្រីស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរមនុស្សពីរនាក់ប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទរត់ពន្ធមនុស្សនៅក្រៅពួកទីភ្នាក់ងារព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញជនជាតិមិចស៊ិកនៅអេក្វាទ័ររាប់សិបនាក់លាក់ខ្លួននៅខាងក្នុងឡានកាំយ៉ុងដឹកទំនិញដែលមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដើម្បីធ្វើកំឲ្យខូចទំនិញនៅក្នុងរដ្ឋអារីโซណារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសប្តាហ៍នេះ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.